Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Pre 8 dana završen je oglas za rehabilitaciju u banjama Srbije koji je raspisao PIO fond. Rang lista korisnika koji ispunjavaju uslov za besplatan oporavak biće objavljena za 3 sedmice od dana kada je završen oglas. A jedna od najpopularnijih banja i prva na listi želja je Vrnjačka banja. O uslugama i medicinskim tretmanima koje će penzioneri dobiti na odmoru saznaćemo više od Bojane Beljić, PR menadžera specijalne bolnice Merkur u Vrnjačkoj banji. O radu likovne kolonije, olimpijade sporta, zdravlja i kulture trećeg doba, tokom pandemije i o aktivnostima i problemima udruženja penzionera Despotovca, govorit će predsjednik te organizacije i jedan od osnivača likovne kolonije, Momčilo Vuksanović, poznatiji kao Moma Brada. Minute za zdravlje ćemo posvetiti dijetama i pravilnoj ishrani. Koliko su dijete opravdane i da li mogu da naruše zdravlje? Odgovore tražimo od doktorke Jelene Kašanin iz Instituta Batut. Rubriku za kulturu izdvojili smo za izložbu Crveno slovo Biljane Velinović, koja je nedavno otvorena u galeriji Studentskog kulturnog centra u Beogradu. Postavku prožimaju radovi inspirisani običajima povezanim sa verskim praznicima u crkvenom kalendaru. Na izložbi se mogu videti i rudarski šlemovi i drugi predmeti iz aleksinačkih rudnika. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
How you love your bacchanal. Ah, you see them Creole gals. Boy, how they love their bacchanal. I mean, they move their hips in a funny way. Dance all night and sleep all day. Then they start up polishing. Lordy, Lord, how they love romancing. When you see them on the street, they got their rhythm in their feet. Yes, they are born Creole, they got their rhythm in their soul. I mean, they move their hips in a funny way, dance all night and sleep all day. Then they start the polishing, Lordy Lord, how they love romancing. When you see Miss Dorothy, what a personality. Yes, she is super fine, all the fellows fall in line. I mean, she move her hips in a funny way, dance all night and sleep all day. Then she start the polishing, Lordy Lord, how she love romancing. When they hear the calypso, then they dance and starts to go. At the jump of carnival, you should see them Creole gal. I mean, they move their hips in a funny way, dance all night and sleep all day. Then they start to polishing, Lordy Lord, how they love romancing. That steel band lady beat, how they shake from head to feet. Times in Trinidad is good, when they're dancing how they could. Move their hips in a funny way, dance all night and sleep all day. Then they start the polishing, Lordy Lord, how they love romancing. Move their hips in a funny way, dance all night and sleep all day. Then they start the polishing, Lordy Lord, how they love romancing.
Pre 8 dana zatvoren je oglas za rehabilitaciju u banjama Srbije koji je raspisao Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Rang lista korisnika penzija koji ispunjavaju uslove za odlazak na besplatnu rehabilitaciju biće objavljena 21. dana od dana kada je završen oglas. Pravo da se jave na oglas imali su svi korisnici čija penzija nije veća od 30.978 dinara i ukoliko do sada nisu bili na banjskom oporavku o trošku PIO fonda. Jedna od najpopularnijih banja, najčešće prva na listi želja, je Vrnjačka banja. Tim povodom telefonom razgovaramo sa Bojanom Beljić, PR menadžerom specijalne bolnice Merkur u Vrnjačkoj banji. Bojana, dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
Kao što sam kazala, penzioneri tradicionalno dolaze kod vas na rehabilitaciju i odmor o trošku PIO fonda. Koliko korisnika će moći da koristi vaše usluge u ovoj godini?
Ranijih godina je bilo veliko interesovanje za specijalnu bolnicu Merkur i za Vrnjačku banju. Negde oko 1.500 korisnika penzija se opredeli baš za Vrnjačku banju, ali mi se nadamo eto da će ove godine možda i veći broj njih odlučiti se da to svoje pravo iskoristi kod nas. Negde je to i zbog toga što je banja kao destinacija prosto jedinstvena i interesantna, a i naravno zbog te vrhunske banjske medicine koju oni dobijaju u okviru tog svog boravka. Ono što želim da kažem da je pre svega ono što oni dobijaju u Merkuru jedan bogat banjski paket, odnosno jedna bogata banjska rehabilitacija, i negde nam je prethodni period i pokazao da nam penzioneri dolaze onako u dosta zapuštenom stanju.
Da podsjetimo, odmor i oporavak za penzionere koji dolaze o trošku PIO fonda traje 10 dana. Kakav program vi pripremite za njih za tih 10 dana?
Ono što oni dobijaju u smeštaj i pun pansion, odnosno ishranu na bazi punog pansiona, jeste ta kontrola zdravstvenog stanja. Pregled lekara specijalista, osnovne laboratorijske analize i 3 fizikalne terapije dnevno, uz naravno pregled lekara specijaliste fizijatra i ostalih specijalista, obzirom da je Merkur jedan veliki zdravstveni centar koji u svom sastavu ima 40 lekara različitih specijalnosti.
Ovo je prilika da kažemo da nisu svi penzioneri, pod navodnicima, kandidati za dolazak u specijalnu bolnicu Merkur, iako im je to prva na listi želja. Koji penzioneri dolaze? Mogu da dođu naravno i oni koji su potpuno zdravi, koji nemaju nikakvih tegoba zdravstvenih, ali uglavnom dolaze dijabetičari i još poneko ko ima neke poteškoće ili možda neko stanje koje bi trebalo da se malo bolje tretira.
Glavna indikacija u specijalnoj bolnici Merkur je dijabetes i mi smo nacionalni centar za dijabetes, nakon toga bolesti organa za varenje i bolesti koštanog zglobnog sistema, odnosno ta fizikalna rehabilitacija. Ali obzirom da Merkur ima tako jednu široku paletu i specijalističkog tima i sve neke kapacitete dijagnostičke, laboratorijske, bukvalno možemo da tretiramo svakog pacijenta bez obzira na njegovo zdravstveno stanje, iako negde najveće iskustvo imamo kada su u pitanju te 3 indikacije. A s druge strane, to je savršena prilika da ljudi dođu i da prekontrolišu svoje zdravstveno stanje. Period za nama je ljudima malo otežao i pristup i domovima zdravlja i svojim izabranim lekarima, tako da mnogi nisu stigli da urade ni neke redovne kontrolne, a kamoli preventivne preglede, tako da je banja savršeno mesto da upravo sve to urade u jednom divnom banjskom ambijentu uz uživanje u tretmanima, mineralnim vodama koji su naravno deo ovog paketa koji dobijaju penzioneri. A eto da kažem da mnogi ljudi taj svoj besplatni boravak iskoriste, pretvore ga i u porodični odmor, povedu sa sobom partnera, decu ili pak unučiće. Mi dajemo posebne pogodnosti penzionerima preko njihovih udruženja. Oni prate te akcije i koriste i vaučere i sezonske popuste, tako da je to savršena prilika eto da cijela porodica dođe na jedan preventivni banjski odmor. I negdje sve više pričamo o tom preventivnom banjskom turizmu, da je banja zapravo savršeno mesto za zdrave ljude, da dođu da se odmore, da prekontrolišu zdravstveno stanje na jednom mestu uz jedan veliki tim lekara, da uživaju u tretmanima mineralnim vodama, a pritom da se osjećaju kao da su na odmoru.
Upravo to kao što ste i kazali, Merkur je prepoznatljiv po rehabilitacionom i edukativnom programu za dijabetičare. Ne samo za ljude trećeg doba, dolaze i mlađe osobe, a imate i veći broj inostranih gostiju.
u nekom prethodnom periodu, pre perioda korone, 20% Merkurovih gostija su bili gosti iz inostranstva. I evo kako idemo u susret ovoj aktualnoj turističkoj sezoni, sve veće interesovanje gostiju iz inostranstva i mi se nadamo kada se otvori naš novi objekat, Merkur Palace, koji će biti zapravo jedna ekskluzivna bolnica u rangu hotela sa 4 zvezdice, da ćemo uspeti da svu tu tražnju sa stranog tržišta zapravo zadovoljimo ovim objektom. A kada pričamo o starosnom dobu, negde je ta starija populacija, su to ljudi koji vrednuju banjski boravak.
Da, oni su se nekako navikli, Vrnjačka banja je uglavnom sinonim za starije, da kažemo, goste, turiste, mada se slika menja, može se tako reći.
Upravo tako, pogotovo u ovaj period za nama koji je obeležio koronavirus, nam je svima stavio do znanja koliko je zdravlje zapravo bitno, ne samo za stariju populaciju, već za ljude svih starostnih. Tako da sve imamo i mlađih gostiju koji dolaze u banju i da se odmore, da uživaju u drugim turističkim sadržajima koje banja nudi, ali da na jednom mestu odrade sve laboratorijske analize, da urade fizikalne terapije, da pregledaju kod lekara specijalista, a pritom da uživaju u jednom komfornom smeštaju u šetnjama Vrnjačkom banjom, da uživaju u tom prirodnom faktoru, u toj mineralnoj vodi kojoj se to sve više vraćamo, jer se taj prirodni faktor ponovo ceni, jedno vreme bio malo i zaboravljen. Tako da je banja postala savršeno mesto za uzraste od 7 do 99 godina.
E pa to je lepo, a možemo da kažemo i do 100 godina, zašto da
kažem
ne?
Da kažem do 100, da.
Da, jer govorimo za emisiju Doživeti stotu i želimo zaista da ljudi dočekaju duboku starost, ali da kvalitetno i u zdravlju žive. Uveli ste i post-covid program za one kojima je korona donela tegobe i smanjila kvalitet života. Šta sadrži taj program, koliko traje i koliko je efikasan?
Merkur je 2 puta bio u režimu rada COVID bolnice i ta iskustva koju su naši lekari izneli, odnosno stekli nakon tih etapa i tražnja s druge strane pacijenta, doveli su do toga da se kreira jedan novi program, to je post-COVID rehabilitacija. On je upravo namenjen svima onima koji nakon preleženog COVID-a nisu mogli da se vrate svojim svakodnevnim aktivnostima i predstavlja jednu kombinaciju svih tih kapaciteta koje Merkur posjeduje. To su i fizikalna rehabilitacija i hiperbarična komora, tretmani mineralnim vodama, uz angažovanje naravno i pulmologa i svih naših specijalista i sve dijagnostike. To je jedan personalizovan paket koji svakom pacijentu pristupa individualno u odnosu na neko njegovo zdravstveno stanje i na tegobe koje posjeduje. I moram da kažem da nekih par stotina pacijenata koji su prošli kroz ovaj program, obzirom da je on nov, da su pokazali da je program više nego efikasan i da se ljudi vrlo efikasno vraćaju u svojim nekim redovnim životnim, ali i sportskim aktivnostima.
A koliko traje taj program? Koliko je optimalno dana dovoljno da bi taj čovek, odnosno osoba koja je imala tegobe i pati od post-covid sindroma, mogla da se rehabilituje i da se vrati upravo normalnim, uobičajenim aktivnostima?
Minimum trajanja programa je 2 nedelje.
Dobro.
Prosto da bi se dobili neki efekti, potreban je malo duži boravak, dok su naši medicinski pansioni minimum boravka 7 dana. Prosto da bi medicina i sve te terapije dale neki efekt, taj boravak mora da bude duži. Ali opet sa druge strane, eto, mi imamo i pakete kao što su banjski paket koji je namenjen klasičnom banjskom odmoru koji omogućava i neke kraće boravke, obzirom da postoji veliki broj ljudi koji ne može sebi da priušti da dođe na neki duži broj dana. Ono što je naša parola jeste da je jedan dan značajan i da je jedan dan blažan, tako napravili različite pakete da svako može da nađe nešto što odgovara njemu i da poseti Vrnjačku banju.
Tako je, neko nema novca, neko nema vremena, ali vi ste za sve praktično otvoreni i evo da podsjetimo, vi ste i naučna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, organizujete edukativne radionice sa vrhunskim medicinskim stručnjacima.
Pa tako je, mi se trudimo da našim gostima, našim pacijentima tokom njihovog boravka pružimo što više znanja. Pre svega kada pričamo o dijabetičarima, oni imaju svakodnevni program edukacije, svakodnevna predavanja kako bi naučili kako da dobre navike prenesu i kući i kako kvalitetno da žive sa svojom bolešću. Ono što je bitno da pomenem je da smo mi prošle godine započeli jedan veliki projekat novih naučnih istraživanja, pre svega kada govorimo o mineralnim vodama Vrnjačke Banje, jer smo shvatili da naši lekari rade sa rezultatima naučnih istraživanja koji su rađeni 60-ih, 70-ih godina i želi smo da im omogućimo za ove sadašnje generacije i neke buduće generacije lekara da dobiju neku noviju naučnu bazu. I prvo istraživanje koje je rađeno u saradnji sa Medicinskim fakultetom odnosilo se novu bušotinu na izvoru Snežnik i rezultati su bili bolji nego što je tim istraživača koji je radi na ovom projektu očekivao. Pokazano je da ova voda daje odlične rezultate kada je u pitanju problem opstipacije, odnosno sporog rada creva. Mi već koristimo ovu vodu u tretmanu obolih od dijabetesa koji borave kod nas, ali je generalno to jedna nova indikacija mineralne vode Snežnik koja je privukla jedan novi broj gostiju u Vrnjačku Banju. Jer to nije problem samo bolesnih, nije problem samo dijabetičara, opstipacija je problem savremenog čoveka. I ono što ćemo sigurno nastaviti u budućnosti jesu naučna istraživanja koja će obuhvatiti i ostale izvore mineralnih voda kako bi se ta naučna baza osvežila nekim novim i aktuelnim istraživanjima.
A koliko mineralnih voda ima u Vrnjačkoj Banji?
Imamo 4 izvora mineralne vode koje koristimo u zdravstvene svrhe. To su topla voda koja se koristi u svim tretmanima u specijalnoj bolnici Merkur, izvor Snežnik, jezero i Slatine.
Eto, to je ono što Banju čini posebnim mestom u Srbiji i to baš u centralnoj Srbiji, nije verovatno to tako slučajno. A evo predstoje i prvomajski praznici, da li su kapaciteti u specijalnoj bolnici Merkur popunjeni ili se možda može naći još neka postelja za one koji nisu na vreme rezervisali?
1. maj u Vrnjačkoj Banji je uvek atraktivan i ljudi rezervišu dosta unapred svoj boravak, ali uvek se nađe neko mesto za oni koji žele da budu naši gosti. Svi oni koji bi želeli da posete za praznike Vrnjačku Banju mogu da se informišu putem našeg sajta vrnjačkabanjamerkur.rs ili putem broja telefona 618 860, pozivni je 036, putem naših društvenih mreža koje su više nego aktualne i uvek se nađe mesto za oni koji žele da nas posete.
Želim vam srećne prvomajske praznike i hvala vam na vremenu koje ste posvetili Radio Beogradu 1 i emisiji Doživeti stotu.
Hvala vam puno.
Naša sagovornica bila je Bojana Beljić, PR menadžer specijalne bolnice Merkur u Vrnjačkoj Banji. Olimpijada sporta, zdravlja i kulture trećeg doba prethodne dve godine nije održana zbog pandemije, ali su umetnici i likovne kolonije vredno stvarali u svojim sredinama u lokalnim organizacijama. O njihovom radu i o aktivnostima Udruženja penzionera opštine Despotovac razgovaramo sa zamenikom predsjednika Saveza penzionera Srbije, jednim od osnivača likovno-ikonopisačke kolonije Olimpijade trećeg doba i predsjednikom Udruženja penzionera opštine Despotovac, Momčilom Vuksanovićem, poznatijim kao Moma Brada. Slikarska kolonija Olimpijade sporta, zdravlja i kulture trećeg doba je uprkos koroni nastavila rad i slikari i ikonopisci su radili nesmetano sve ovo vreme, nije bilo lako. Slikarski i ikonopisački depo je sve bogatiji. Šta ste vi uradili za posljednje dve godine, jer ste se praktično okupljali nezavisno od toga što nije bilo centralne manifestacije u Vrnjačkoj Banji?
Pa evo, ja sam uspeo da, znači, ovu grupu proširim od 5 plus 5, 5 slikara i 5 ikonopisaca, da to bude 10 slikara i 5 ikonopisaca, i uspeo sam da 2020. godine nastavim kontinuitet rada velike, takozvane velike olimpijade, odnosno velikog okupljenja u Vrnjačkoj Banji. Ne 1. oktobra dana starih, već nekoliko nedelja kasnije, ali svi ti učesnici tadašnje kolonije su bili u Vrnjačkoj Banji i mi smo se tamo družili i stvarali. I tada smo dopunili fundus pokreta za još 20 slika i 5 ikona. Nažalost, 21. godine ova pandemija i ova muka su nas sprečili da u istom terminu organizujemo slikarsku koloniju, tako da je slikarska kolonija praktično počela kasnije, a sistem rada je bio na taj način što platne i daske za ikone su podeljeni izabranim slikarima, naravno i svih delova ove prelepe Srbije, i oni su u svojim ateljevima napravili svoje radove, te radove su dostavili. Uspeli smo da početkom ove godine napravimo katalog, sada ostaje da te ljude okupimo, da se međusobno upoznaju, da zaokružimo i 21. godinu i doće Bog da u ovoj 22. godini nastavimo sa klasičnim radom slikarske kolonije, da u okviru velike olimpijade, koja bi trebalo i ove godine da bude u Vrnjačkoj Banji, okupimo 10 slikara i 5 ikonopisca i da uvećemo još fundus pokreta trećeg doba sa 20 slika i 5 ikona.
Šta preovladava kada je reč o slikarstvu? Evo da malo napravimo, da kažemo, neku retrospektivu kada je reč o umetnicima koji učestvuju na likovnoj koloniji.
Slikarska kolonija nije tematska. Znači, svi učesnici imaju slobodu u izražavanju i najčešće se opredeljuju za pejsaže. Zašto? Zato što je to univerzalno ono što stoji pred gledaocem, koji kada stane pred slikom ima neku komunikaciju s slikom, a najlakše se komunicira sa pejsažom. Slikari su birali motive najčešće iz svojih sredina, ima slikara koji se držali svog nekog prepoznatljivog stila, tako da su slikali ono što redovno rade, i imamo jednu šarenu sliku u temi za koju su se opredeljivali slikari. Što se ikona tiče, tu je malo drugačije. Ja sam insistirao da imamo ikone svaki put različite u odnosu na prethodni period. Tako da smo, kako i doliči jednoj takvoj priči, počeli sa ikonama Isusa Hristosa, Bogorodice, i onda polako dodavali sve ove druge ikone. Tako da u fundusu trebalo bi da budu 20 ikona za ovaj vremenski period, jer je ikonopisički deo kasnije počeo.
Momo, vi ste i poznati ikonopisac i fresko slikar. Inspiracija vam je rodni kraj Despotovac i nadasve despot Stefan Lazarević. I odatle je nekako sve kreće. Iako vi po obrazovanju niste slikar, vi ste ekonomista, ali ste po ubeđenju i uverenju, kako kažete, slikar i umetnik.
Baš tako. Ja imam tu sreću da živim u Resavi, u jednom prelepom delu prelepe Srbije. Od Despotovca gde ja živim, ja sam rođen u selu Milivi, to je 4 km od Despotovca, ali u Despotovcu živim, a Despotovac je na kilometar i pol od manastira Manasije. To je prelepa inspiracija i za slikare i za ikonopisce, jer ono što je Despot ostavio našem kraju, a to je manastir Manasija, jedan od najočuvanijih objekata takve vrste, ne samo u Srbiji, nego uopšte na Balkanu, u svoje vreme Despot je doveo najkvalitetnije freskopisce koji su živopisali crkvu posvećenu Svetoj Trojici u Manasiji. I primjer radi, da bi znali koliko je to bila vrednost tada ostavljena potomstvima, te vizantijsko plave koja je korišćena tada, 1 kilogram te vizantijsko plave je vredeo kao 2 kilograma zlata. Najkvalitetniji majstori, najkvalitetniji materijal, nažalost, sve ono što se posle toga događalo, da od ukupno oslikanih zidova ostala je samo 1/3.
Ali ipak vi ste nastavili tu misiju, možda sada drugačije, ovo je savremeno doba u odnosu na vreme kada je vizantijsko plavo dominiralo i ljudi koji se okupljaju sa vama. Ono što, kako maločas rekoh, jeste vaša večita inspiracija, Despot Stefan Lazarević i sve ono što ste vi stvarali, mnogo ikona i mnogo fresaka je iza vas. Verujem da ne postoji mesto na planeti gde nije možda na nekom zidu okačena vaša ikona ili slika.
Tako, baš tačno, ovo što ste izgovorili. Inspiracija Despot, jedan od najumnijih Srba uopšte, od kad se govori o Srbima kao narodu, s jedne strane, a s druge strane, ta inspiracija vezana za njegovo delo, za njegovu ostavštinu, doprinila je da sam uradio mnogo slika na kojima je tema manastir Manasije s jedne strane, a s druge strane kao inspiracija za ikonopis i freskopis je ono što sam mogao da sagledam i vidim u manastiru Manasiji. I kao podatak da je mnogo ikona otišlo po celom svetu i kao jedan bliži trag, a to je da sam 7 ikonostasa radio do sada, sada je u pripremi još jedan ikonostas, malo specifičniji i drugačiji u odnosu na dosadašnje viđenje koncepta izrade ikonostasa. Kada to bude bilo završeno, nadam se da će to biti jedan novi korak prema vernicima da na drugi način sagledavaju ikonostase koji su u crkvama.
O kojem ikonostasu je reč, o kojoj crkvi?
Crkva je izgrađena na temeljima nekadašnje crkve u selu gde sam ja rođen, u Milivi. Nije to veliki objekat, ali je po nekim istraživanjima iz početka 15. veka najverovatnije kao metoh manastira Manasije s jedne strane, a s druge strane da ikonostas biće poklon moje porodice, mom rodnom selu. Videli ste i u crkvama koje su nekad rađene i crkvama koje se sada rade, da te ikone drže drvene strukture koje razdvajaju ikone. Ovaj ikonostas biće samo sa ikonama, znači između ikona neće biti nikakvog razdvajanja, i ikone će biti praktično jedna do druge sa celokupnim prostorom koji predstavlja razdvajanje broda crkve od oltarskog dela.
A kom svetitelju je posvećena crkva?
Ognjenoj Mariji.
E pa to je baš lepo, sveta velikomučenica Marina i ikonostas u tako divnom i skrovitom mestu, mogu da kažem, nedaleko od Despotovca. Vi, Momo, vodite udruženje penzionera Despotovca. Koliko članova imate i koji su vaši najveći problemi?
Na području opštine Despotovac živi oko 25.000 stanovnika, od toga je oko 5.300 penzionera. Veliki broj penzionera je sa penzijama iz inostranstva, imaju znači solidne penzije s jedne strane. S druge strane opet solidne penzije imaju penzioneri koji su radili u rudniku Rembas i u nekim rudnicima koji više ne postoje na tom prostoru. Međutim, ima mnogo penzionera poljoprivrednih koji imaju izuzetno niske penzije. Od tih 5300 penzionera trenutno imamo oko 1100 članova. Gde je problem? Najveći problem su prostorije, odnosno klubovi. Za sada od 30 naseljenih mesta zajedno sa Desutovcem, mi imamo samo u 7 mesta klubove gde mogu slobodno da se okupljaju penzioneri i zajednički provode svoje penzionerske dane. Nažalost, opština Desutovac nije među razvijenim opštinama i nismo u mogućnosti da dobijemo dovoljno sredstava da otvaramo nove klubove. Opština Desutovac, odnosno lokalno rukovodstvo, pokušava da nam pomogne i da svaki slobodan prostor se pretvori u klubove s jedne strane, a s druge strane samo opštinsko udruženje, odnosno udruženje penzionera opštine Desutovac ima sopstvenu zgradu sa nekoliko prostorija, međutim nemamo jednu veću salu koja bi mogla da služi kao sala za dnevni boravak i za organizovanje naših sastanaka, tako da velike sastanke, odnosno skupštine naše, da organizujemo u iznajmljenim prostorima.
A šta je sa onim siromašnijim penzionerima kojima je možda potrebna materijalna pomoć ili podrška? Ima dosta staračkih, samačkih domaćinstava. Pretpostavljam da vas nisu mimoišle takve okolnosti i u okolini Despotovca i u samom gradu.
Naravno, kao i svuda i u opštini gde ja živim, ima jako siromašnih penzionera. To što se zove socijala doprinosi da na neki način se prevazilazi, koliko se može da prevaziđe sa tim nadoknadama koje se dobijaju. Međutim, to sigurno nije dovoljno i iz tih razloga treba i u narednom periodu tražiti mogućnosti obezbeđivanja određenih sredstava za jednokratne pomoći. Naravno, ono što i u Savezu i u partiji čiji sam ja član u PUPS-u je inicijativa za takozvanu socijalnu penziju koja bi trebala da pokrije jedan veći broj penzionera koji nemaju nikakva primanja. Cela priča završit će se onog momenta kada se socijalne karte budu završile i da ne dolazimo u situaciju da ljudi koji nisu tako siromašnog stanja, a penzije su im male iz određenih razloga, su mogli da koriste ono što je država do sada omogućavala. Socijalnom kartom potpuno će se razdvojiti najsiromašniji sloj, penzioneri na kraju kojima je neophodna ta pomoć da bi mogli što normalnije da žive. Jer, rekao sam, poljoprivredni penzioneri imaju jako male penzije, ima veliki broj penzionera koji takođe ima male penzije koje nisu dovoljne za normalan život. Nadam se da će država u narednom periodu usvajanjem ovog zakona i regulisanjem socijalne karte iznaći još kvalitetnije mogućnosti za ovu priču nekog normalnijeg života za sve stanovnike ove prelepe Srbije i naravno za penzionere.
Koliko lokalna samouprava, odnosno opština Despotovac, prepoznaje probleme penzionera, da li ste dovoljno vidljivi na vašim prostorima?
Jesmo. Zahvaljujući aktivnosti koju imamo, ja sa mojim saradnicima, prepoznatljivi smo kod lokalne samouprave i onoliko koliko lokalna samouprava, rekao sam, koja nema dovoljno sredstava za neki mnogo, mnogo kvalitetniji doprinos životu penzionera, nam izlazi u susret da koliko je moguće normalnije svi penzioneri žive.
Ja vam želim puno uspeha i u daljem radu i na predstojećoj olimpijadi sporta, zdravlja i kulture trećeg doba i zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda i emisiju Doživeti stotu.
Hvala vama, ja sam prezadovoljan sa onim vremenom koje posvećujete ovoj populaciji i da će Bog da se uvek samo u dobru vidimo, da možemo nove uspehe zajednički da slavimo, podelimo i da u narednom periodu život penzionera bude kvalitetniji.
Moj sagovornik bio je Momčilo Vuksanović, poznatiji kao Moma Brada, fresko slikar, ikonopisac, umetnik, predsjednik udruženja penzionera opštine Despotovac i zamenik predsjednika Saveza penzionera Srbije.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Every star's a wishing star that shines for you, and April love is all the seven wonders. One little kiss can tell you this is true. Sometimes an April day will suddenly bring showers, rain to grow the flowers for her first bouquet. But April love can slip right through your fingers, so if she's the one, don't let her run away. Sometimes an April day will suddenly first bouquet. But April love slip right through your fingers, so if she's the one, don't let her run
Da li dijete dugoročno daju rezultat? Koliko pomažu, a koliko odmažu organizmu? Stručnjaci za pravilnu ishranu savjetuju umerenost, a ne radikalne izmene jelovnika. Više detalja saznaćemo od specijaliste higijene i pravilne ishrane, doktorke Jelene Kašanin iz Instituta Batut, sa kojom je razgovarala Mirjana Nikić.
Držanje dijete, dovođenje sebe u red, održavanje nekoliko meseci pa ponovo vraćanje na staro. Šta to zapravo čini našem zdravlju?
To zaista nije zdravo, nije poželjno. Za organizam je to neka vrsta šoka, jako možda prejako zvuči, ali težinu treba održavati tokom cele godine. Mislim, ne bi trebalo da se dozvoli da se dobijaju kilogrami u zimskom periodu, mada mnogi to koriste kao izgovor da je zima, da se manje kreću, da je hladno, da je kaloričnija hrana i da će se sve to dovesti u red na proleće i leto. Znači, te varijacije nisu dobre, treba održavati težinu i treba imati uvek isti ritam što se tiče obroka, naravno ukoliko to vreme dozvoljava. Ali ne možemo dozvoliti sebi da imamo opravdanje u nekoj jakoj, masnoj, kaloričnoj hrani uz nekretanje, zato što to ima brojne zdravstvene posljedice i ne može se onda ni na brzinu nekom dijetom dovesti težina u neku normalu, niti je to za organizam zdravo.
I sada kada kažemo dijeta, suštinski ako imamo problem sa težinom, trebalo bi da pređemo na novi način ishrane koji neće biti ograničen vremenski, nego da to postane naša navika. Da li je to suština?
Naravno, to je suština. To je to što sam rekla, znači cele godine da se održava težina kroz taj pravilan način ishrane i samo na takav način možemo da sačuvamo zdravlje. Jer ako odlučimo da, na primjer, ne doručkujemo ili da nam bude jaka večera ili da imamo jedan obrok u toku dana pod tim da nemamo vremena, ne možemo očekivati ništa dobro. Mislim da treba da se nađe vreme u toku dana da se ispuni sa barem 3 obroka pravilno raspoređena, a sve je to naravno u službi zdravlja.
Mi smo vas pozvali i zbog toga što smo pronašli ovih dana jedno istraživanje naučnika u Finskoj. Oni su istraživali zdrave ljude sa zdravim navikama u ishrani. Šta oni doručkuju? To je bio predmet, pošto mnogi kažu da je to najvažniji obrok. I pokazalo se da uglavnom jedu žitarice, voće i mlečne proizvode. Pa sam ja htjela i da vas pitam o tom zdravom doručku i njegovoj važnosti. Naime, pojavljuju se posljednjih godina čak i neki stavovi stručnjaka da doručak zapravo možda i pogrešno posmatramo, da organizam tada još uvijek se budi, da nema potrebe da unosimo hranu, da ga teramo da tada vari i da možda nije baš ispravno to što su u godinama nutricionisti i stručnjaci govorili da je doručak najvažniji obrok. Kako stoje sada stvari u ovim svim saznanjima novim o metabolizmu i tako dalje?
Mnogo toga se mijenja, u stvari ti stavovi se menjaju, ali mislim da ipak ostaje da je doručak najvažniji. U našem savjetovalištu za ishranu nikada nismo savjetovali nekoga da preskoči doručak, jer mislim da je to najvažniji obrok u toku dana, s obzirom da započinjemo dan, započinjemo sve naše aktivnosti, deca idu u školu, znači moraju da imaju obrok jutarnji da bi mogli da funkcionišu i oni i mi. Suviše je veliki vremenski razmak i to je sada pitanje kada bi neko nešto pojeo u toku dana, a da to nije doručak, znači da je to 12:1:2 i obično osobe koje preskaču doručak vremenom i dobijaju taj višak kilograma, pošto se svaki od tih obroka pomera za neka 3 do 4 sata, tako da će oni u stvari sa kasnim večernjim obrokom na neki način zameniti taj doručak, što nikako nije preporučljivo.
3 obroka dnevno, da to jeste nešto što savjetuje struka. Naše navike u ishrani često budu ili veći broj manjih obroka, što je ređe da kažemo, ili mali broj velikih obroka. Kakve su tu preporuke i kakav je uticaj godina, pola i uopšte opšteg zdravlja na izbor načina ishrane?
Da, pa godinama naravno da se oporava metabolizam, neko ima i prirodno spori metabolizam, tako da ta redovna ishrana samo pomaže našem organizmu, sprečava da se ti kilogrami dodaju vremenom, tako da je uvek preporuka ti česti mali obroci. Ono što bi najmanje trebalo da se radi, to je da neko ima 1, eventualno 2 obroka u toku dana. Znači mora da se održava taj metabolizam, a to možemo, ono, idealno je da imamo 3 glavna obroka i 2 užine u toku dana. S obzirom na to kako živimo i kakav je tempo, ljudi često to i koriste kao izgovor da nemaju vremena u toku dana, nešto da pojedu, onda čak i ta 3 obroka pa je dobro.
Da, i to možemo da smatramo zdravom navikom u ishrani. Problem je zapravo da ne biramo mnogo ugljene hidrate, jel tako?
Naravno, da ne biramo recimo grickalice ili grisine ili kikiriki kao neku zamenu za obrok, ili da se ne okrećemo mnogo pecivu u testeninama. Znači sve to što ima mnogo ugljenih hidrata, gdje svi prazne kalorije, ali koje dovode do povećanja telesne težine.
Proleće i detoksikacija, i to je pitanje koje se postavlja. Mnoge, naročito žene, se u ovo doba godine odlučuju za neko uzdržavanje od hrane, sa nekim koktelima u smislu sokova od povrća ili voća, izbjegavaju da jedu po nekoliko dana. Da li je to vrsta detoksa i uopšte kakva je to vrsta detoksa koja se preporučuje, je li nam uopšte potrebna?
Takva vrsta detoksa nije zdrava, pre svega. Znači ne možemo da izbacimo sve namirnice iz našeg dnevnog života, iz jelovnika, da bi se to zamenilo sa sokovima. Znači ti sokovi tog tipa su zdravi, ali kao neka dopuna u toku dana da bude neka užina. Jesti samo na takav način nije preporučljivo. Znači treba da se unosi mnogo voća, mnogo povrća, to će sve da doprinese detoksikacije, ali mora ishrana da bude pravilna, bez nekih ekstremnih varijanti kao što je ova ili kao što su razne brze dijete dostupne na internetu i u svakom časopisu.
Da, možete li da nam kažete, evo za kraj, savjet, dakle svima onima koji sada razmišljaju o tome da je pravo vrijeme da promene nešto u ishrani i dovedu sebe u red, postoji li načelno 3 rečenice koje mogu da nam pomognu? Da li da brojimo kalorije? Šta da radimo?
Treba samo da jedemo uravnoteženo i umereno, i sa tim redovnim obrocima u toku dana sigurno da ćemo sačuvati i zdravlje i težinu.
U vašem savjetovalištu moguće zaista pomoći, jel tako, ljudima, i obraćaju vam se, pretpostavljam?
Da, naravno. Individualni planovi ishrane se prave, pošto mora da se uvek uzme u obzir, znači i pol, zatim zanimanje nije isto, da li je neko mladi ne radi ili mladi radi, da li se bavi fizičkom aktivnošću, godine su tu u pitanju, tako da se sve to uzima u obzir, napravi se individualan plan ishrane i moram da kažem da uspešno to radimo, naravno u saradnju sa pacijent.
Dakle, oni koji imaju problem pa ne mogu da ga reše sami, njihova adresa je Institut Batut i Savjetovalište za zdravu ishranu. Tako. Hvala najlepše na ovom razgovoru koji ponavljamo otprilike jednom, dva put godišnje, ali nije zgoreg podsjetiti ljude na sve ono što je pravilno.
Nije, sigurno.
Hvala lepo još jednom. Jelena Kašanin je specijalista higijene i zdrave ishrane u Institutu za javno zdravlje Batut, bila gošća Radio Beograda 1.
I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Saying something stupid like I love right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you.
Izložba Crveno slovo Biljane Velinović nedavno je otvorena u galeriji Studentskog kulturnog centra u Beogradu. Postavku prožimaju radovi inspirisani običajima povezanim sa verskim praznicima u crkvenom kalendaru. Na izložbi se mogu videti i rudarski šlemovi i drugi predmeti iz aleksinačkih rudnika. Autorka je želela da skrene pažnju na težak život rudara i njihovih porodica. Zabeležila Arijana Handan.
Biljana Velinović diplomirala je zidno slikarstvo na Fakultetu primijenjenih umetnosti 2010. godine i je doktorirala višemedijsku umetnost na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Izlagala je radove na 5 samostalnih i više grupnih izložbi. Ova profesorka slikarstva na Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu dobitnica je nagrade za proširene medije Udruženja likovnih umetnika Srbije 2017. godine. A šta je to što karakteriše izložbu Crveno slovo, govori autorka Biljana Velinović.
Ono što karakteriše izložbu jesu u principu neke dve tematske celine. Jedna celina, jedna velika tema ove izložbe jeste rudarska nesreća u Aleksincu 1989. godine, prilikom čega je stradalo 90 rudara i to je tema koja nekako duže vreme zaokuplja moje misli kao inspiracija i ovde je nekako dobila epilog. Prožima se i kroz tehniku, zbog toga što je većina radova rađena uz primjenu nekih tradicionalnih veština, kao što je vez, recimo. Radovi su na neki način inspirisani nekim običajem. Da li je to bio običaj farbanja uskršnjih jaja, da li je to običaj manje prisutan celivanja zemlje prilikom velikih verskih praznika da bi se uticalo na rodnost zemlje.
Tehnika veza primenjena je na različitim podlogama, krevetski čaršavi, platneni ubrus i rudarski šlemovi. Fotografije štampane na platnu su iz lične arhive autorke. Ona ima veoma istančan odnos prema tradiciji i prepoznaje je kao polazište, kaže profesor Saša Filipović, dekan Fakulteta savremenih umetnosti.
Karakter izložbe jeste multimedijalan, naziv izložbe, crveno slovo, priziva sve posetioce na praznično raspoloženje, ali i razmišljanje. To crveno slovo u naslovu same izložbe ne odnosi se na velike svetitelje, već na obične ljude koje su centar, čini mi se, Biljanine pažnje svih tih radova. To su divni, autentični ljudi prema kojima autor gaji kulturu sećanja, a u kojima mi kao posmatrači prepoznajemo isto nama bliske ljude, drage ljude sa divnim vrlinama.
Na izložbi se mogu videti i originalni šlemovi izvučeni iz Aleksinačkog rudnika posle velike nesreće. Istrajnim postupkom veza evocira se uloga žene u običajnim praksama, kućnim poslovima, ali i mučnost čekanja na koje je često osuđena. Crveno slovo je priča o samoći. Biljana Velinović.
Prva u stvari inspiracija zašto rudari crveno slovo jeste film Petrin Venac, odnosno knjiga Petrin Venac, gde Petrija kopa na crveno slovo i komšinica joj skrene pažnju da crveno slovo ne bi trebalo da kopa i odmah zatim tog dana se desi nesreća u rudniku gde strada njen suprug. Rudari s jedne strane, ali žena kao lik i ona koja čeka, ona koja se moli za sreću svog nekog.
Čovjek se i ne nada sa koje strane dobro, a sa koje zlo može da mu dođe.
Izložba Crveno slovo u galeriji Studentskog kulturnog centra biće otvorena do 6. maja.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda koje potpisuju ton majstor Ivica Anđelković, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.